pühas sõnas on kirjutatud teise Peetruse kirja kolmandas peatükis esimesest kuni 13. salmini. See on, armsad, juba teine kiri, mille ma teile kirjutan. Ja mõlematega ma hoian oma meele tuletamisega ärkvel teie puhast meelt. Et te meenutaksite neid sõnu, mis pühad prohvetid enne on rääkinud, ja issanda ning õnnistegija käsku, mille on saanud teie apostlid. Seda teadke kõige pealt, et viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad ise eneste himude järele ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest. Sest neil, kes seda tahavad, on teadmata, et taevad olid vanasti olemas ja maa koosnes veest ja vee läbi Jumala sõnaväe tõttu ja et nende läbi tookordne maailm hukkus veeuputuses. Ent praegused taevad ja maa säilitatakse sama sõna läbi ning hoitakse alal tulejauks jumalatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks. Aga see üks asi, ärgu olgu teile, armsad teadmata, et üks päev on issanda juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmast, nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meile parandusele. Aga issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad, ja ilma maad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained kuumuses ära sulavad. Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Aamen. See on Kristuse jüngri apostel Peetruse sõnum taevariigi ootusest. See on viimane sõna, mida tal veel oli südames kirjutada ja ta kirjutas selle siis, kui tema enda elu rikkas päev hakkas juba loojuma. Ja kui see aeg hakkas lähenema, millest issand talle oli ka ennustanud. Aastaid tagasi ma lugesin ühes ajakirja Loomingu numbris ühte luuletust, mille pealkiri oli Ballaad preestrist. Ja seal räägiti sellest, kuidas vana habemik preester suleb kurvalt tühjaks jäänud kiriku ukse. Ja selle juures ise ta igatseb veel olla noor. Ja jääb mulje, et siis, kui ta veel oleks noor, siis ta ehk elaks oma elu teisiti, läheks teiste asjadega kaasa ja nähtavasti ei saaks enam preestriks. Aga kui me siin loeme seda Peetruse sõna, siis tekib paratamatult see tunne, et Peetrus oleks valmis samasugust eluteed Kristuse järel jälle uuesti käima. Tema kirjas ei helise kahetsuse noote, selle pärast, et ta on Issanda järel tulnud. Me teame, et oli aegu, kus Peetrus ka kaalus, kas Issanda juurest tagasi minna uuesti kalu püüdma. Ja tal olid Issandale ka küsimused selle kohta, mis on siis sellest kasu, et me oleme muud asjad maha jätnud ja sinu järel käinud. Aga nüüd need kahtlused on ammu kadunud ja need küsimused on juba ammu positiivselt vastatud. Ja me peame ütlema läbi pika kristluse ajaloo tagasi vaadates, Peetrus ei mänginud maha tema elus avanenud suuri võimalus. Kuigi tema kaasajal paljud seda tegid ja kuni meie päevini on seda sündinud. Ja peame siin rõhutama seda, et ka see oli Peetruse elus ainult eriline arv. Ja kui me vaatame iseendi elule, siis me peame ka ütlema, et meie igaühe elus see on üks eriline Jumala armu kingitus, kui me õigesti näeme ja õigesti ära tunneme neid suuri ja häid võimalusi, mida Issand meile aegajalt avab. Me kuulsime siin mõnda Issanda armust. Aga need võimalused ja olukorrad esinevad iga päev. Ja kui meil siis on vajalik vaimulik tarkus olemas, et me neid võimalusi ära ei rikku, mida Issand meile annab. Sest kui me oleme tema antud võimalusi elus rikkunud, siis oleks meile parem, kui neid meile polekski antud. Kui me oma piiblit loeme, siis meil oleme lugenud ja sealt seda meelde jätame, mis me loeme, siis me kõik võime oma meele tuletada ühte jüngrit, kelle kohta Jeesus ütles, kuigi ta oli jüngriks saanud, aga ometi oleks olnud temale parem, kui ta ei olekski siia maailma sündinud. Ja sellepärast, et suured võimalused, mida Issand mõnikord meile meie elus annab, on ühelt poolt nii suured oma perspektiivide poolest, aga teiselt poolt on nad nii ohtlikud, kui nad meie käes nurja lähevad, sellepärast avabki Issand meile neid nii ettevaatlikult. Sest tõeliselt suured võimalused, et need meie käes ei muutuks suurteks kaotusteks. Aga siin me näeme ühte meest, kes Issanda järel sel viisil käis, et temale antud võimalused muutusid tema elus suurteks võitudeks, mitte ainult talle, vaid taevariigile ja siis ka peale seda veel talle. Ja nagu me ütlesime, Peetruse elu lõpul ei helise kaotatud elu kurbi noote, vaid vastupidi, Peetrus ootab veel sootuks uusi armukinke oma Jumalalt, asju, mida veel ei olnud ja veel ei ole silm näinud ega kõrv kuulnud. Me lugesime, et tema ootus on koguni uus maailm ja tema enese osa ka selles. Peetrus tunnetab, et tal seisab ees veel midagi, mis on palju parem kõigest sellest armust, mille osaliseks ta juba on saanud. Ja sellepärast ei pea ta kaotuseks, isegi ei nimeta neid joomata jäänud lõbukarikaid, mida tema kaasaegsed nii püüdsid, mida on kõikidel aegadel püütud ja mida meie kaasaegsed ka peavad nii hinnaliseks siin maailmas. Kui keegi ütleks seda, et Peetruse teadmised olid väikesed ja sellepärast tema uskus nii primitiivselt ja ootas taeva riigi suurt võidu aega, siis me ütleme küll, et see ei ole õige väide. Peetrus ei olnud mitte koolitatud mees oma aja mõistes, nagu näiteks olid Paulus või Luukas. Aga tal oli üks väga suur eelis, ta oli Issandaga olnud. Ja olla 3,5 aastat Jumala poja isikliku õpetamise ja juhatuse all, seda ei saagi nii väga väikeseks õppuseks pidada. Ja see aeg ei olnud Peetruselt ilma kasuta mööda läinud. Me teame seda, et kui Jeruusalema templi kohtus kord apostlite asja arutati ja selgus, et nad ei ole sugugi nii kirjatundjate ega viisi lõppinud mehed, siis ometi nende esinemine täitis kohtunike imetlusega ja ainuke seletus, mis seal siis osati ka anda nende esinemise nii tugevusele, vaimulikule võimsusele, oli see, et nad olid Kristusega olnud. See asendas väga palju ja andis ka imeliku kõrgemat tarkust. Peetrus nägi ju ka seda oma kaasajal, kuidas paljud pöördusid ära Kristusest. Ega see ei ole toimunud ainult meie päevil, vaid me loeme seda juba evangeeliumites ka, et paljud ei pidanud tema sõna vastu võetavaks. Mõned ütlesid, see kõne on kõva, mõned veel halvemate sõnadega või mõtetega pöördusid temast ära, ja ei käinud enam tema järel. Aga Peetrus ei saanud sealt eeskuju võtta ja kui kord Issand küsis, kas teie ka tahate minna, siis Peetrus vaatas ringi ja ütles, kuhu me peame minema, sest sinul üksi on igavese elusõnad. Kui me lugesime siin seda, viimseil päevin tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad ise eneste himude järele ning ütlevad, kus on tema tulemise tõotus, sest sellest ajast, kui isad läksid magama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise alguses. Mida see õieti ütleb? See ütleb tänapäeval meile seda, et Peetrusel oli taevast antud tarkust ette näha, et inimesed niisuguste väidetega esinevad. Selle väitega, et universum jääb igavesti muutumatuks. Nii nagu me seda tänapäeval ka tõepoolest oleme kuulnud. See on ka kaasajal veel hästi mäletatav nii hästi astrofüüsika kui filosoofia väide, et universum kogu ulatuses vaadatuna on igaveses ja püsivas tasakaalus. Jah, siin võib mõni täht küll kustuda ja mõni uuesti süttida ja mõne taevakehaga võib ühte ja teist juhtuda, aga õpetus oli see, et üldiselt on universum igavesti selline olnud, nagu ta on ja jääbki selliseks. Alles viimastel aegadel on see jumalatule inimesele nii meeldiv vaateviis, siiski pidanud uute teaduslike avastuste survel taganema, asjad ei ole nii. Universum ei ole püsivas tasakaalus, ei ole igavesti olnud ja nähtavasti ka ei püsi igavesti. Aga see tunnistab Peetrusele antud vaimulikust tarkusest, et ta niisuguseid mõttekäike oskas ette näha. Me lugesime siin ka seda, et Peetrus vastupidi ei näe maailma seisvat mitte püsivas tasakaalus, vaid tema näeb seda, et maailm seisab nagu Jumala kohtute vahepeal. Inimese eluviisid ja inimese suhted Jumalaga on need olukorrad tinginud. Ja siis on maailmas ikka järgnenud Jumala armu pakkumise aegadele kohtuajad. Ja jälle on tulnud armu pakkumise aeg ja jälle on tulnud kohtuaeg. Kui minevikus siin võidi ka palju arvata, et need on fantastilised mõtted ja väited ja siin oli pilkamiseks ainet, siis meie sajandi inimestele on see kibe tõde. Ja me teame nüüd, et nii hästi see mineviku sündmused, veeuputus, millest me siin Peetruse meelde tuletusena lugesime, kui ka maailma hukkumine tule läbi, need on praegu ka teaduslikult diskuteeritavas piirkonnas. Minevik on siiski minevik, see on möödas ja see puutub meisse ainult nii palju, et me sealt midagi võiksime õppida ja kasu saada. Aga mis ootab maailma tulevikus? Selle kohta ütles siis Peetrus, Issanda päev tuleb otse kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laastuvad ja ilma maad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. See on praktiliselt ühe ootamatu katastroofi ennustus. Kui varas öös. Aga miks Peetrus seda kirjutab? Kas ta tahab inimesi hirmutada? Võib-olla ta räägib asjadest, mida iialgi ei tule. Ja et ta kergeusklike hirmutaks ja et need hirmu pärast hakkaksid ehk Jumalat paluma. Ei, see ei ole selle eesmärk. Ja see sõna isegi ei ole kirjutatud jumalatutele inimestele. Me lugesime, et ta on kirjutatud neile, kes käivad Issanda järel. Ja neid ei ole vaja ju kutsuda enam üles Jumalat paluma. Nad teevad seda, vaid selle eesmärk oli meelde tuletada tegeliku olukorda ja manitseda meid. Peetrus tuletab siin Kristuse järelkäijatele meelde mineviku tõsiasju ja tuletab ka meelde tuleviku tõsiasju ja et me võiksime nende alusel oleviku olukordades õieti orienteerida, et me teaksime, kus meie seisame. Kaasaeg on teaduse kummardamise aeg. Ja kui midagi on teaduslikult tõestatud, põhjendatud, see on siis inimeste meelest midagi väärt. Hiljuti keegi esitas mulle ühe omapärase küsimuse, kuidas sai madu inimesega rääkida, sest see ei ole ju teaduslikult teadusega kooskõlas. Ja see tekitas minus mõtteid, et tõepoolest. No me teame pühast kirjast, et seal on veel teisigi loomi, kes on rääkinud. Aga põhimõtteliselt, ma jäin mõtlema, et aga kui ta ei oleks rääkinud, kuidas tal oleks teistviisi õnnestunud inimest nii rängasti petta, kui ta oleks ainult saba liputanud, ega see ei oleks mingeid tulemusi saavutanud. Aga me selle juures muidugi pikemalt ei peatu, sest me teame, et kaasajal seisab inimese võimuses ka juba panna ka näiteks elektroonarvutusmasinaid rääkima, mis on täiesti elutu aine. Kui me keerame oma telefonil numbri 005, siis meile vastab seal üks kena lahke hääl, ütleb meile kella aja, aga me teame, et seal ei ole inimene, vaid seal on juba üks masin, mis räägib. Kui meie oleme võimelised elututele asjadele nii öelda rääkimise võimet andma, no küll Jumal tuleb ja vaimu maailmas näib, et ka hinge vaenlane tuleb toime ime asjadega, millega meie ehk toime ei tulegi. Nii et me võime siin üsna rahule jääda. Kuid mida me veel tahaksime siin täna meelde tuletada, kuna me neid sõnu lugesime, et nimelt maailma tule läbi hukkumise perspektiiv on teaduslikult tunnetatav. Viimastel aastakümnetel on inimesed elektroonarvutite abil püüdnud nii arvutada või ennustada, mis näiteks toimub päikese südames, kuhu me ei näe, mis toimub tähtede sees, mida me ei saa vaadelda, ja tulemused on üllatavad. Praegu näib nii, et päikeses põleb nähtavasti vesinik muutudes heeliumiks. Vesiniku kulu on seal õige suur, umbes 5 miljonit tonni sekundis. Ja nüüd näitavad arvutused, et kui ühel päeval päikese südames langeb vesiniku hulk alla teatud määra, siis mitte päike ei kustu, vaid toimub mingi plahvatuse taoline protsess, mille tagajärjel päike paisub tohutu suureks. Kui suureks just, seda me ei tea. Mõned arvutavad, et esimesed planeedid meie maaga võib-olla uppuvad päikese sisse ära. Teised arvutavad nii, et päike katab 25% ühe veerandi, meie nähtavast taevast läheb nii suureks. No igal juhul tähendaks selline tulelõõm maailma lõpp. Aga kui me küsime, mis jaoks on nüüd seda püütud uurida, kas see on seda tehakse hirmutamiseks? Ei mitte, vaid sellepärast, et teada saada tõde. See on sama küsimus, miks pärast arstid uurivad inimest, kas tal ehk ei ole mitte kasvaja. Kuigi see on üks kõige kohutavam avastus, mis ühe inimese elus üldse võiks olla, kui selgub, et tal on kasvaja. Aga seda ei uurita mitte ehmatamiseks, mitte hirmutamiseks, mitte paanika tekitamiseks, vaid esiteks, et saada teada tõde ja teiseks, et kas on võimalik midagi veel ette võtta. Samasugune lugu on siin apostel Peetruse sõnaga. Ta ei kirjuta seda hirmutamiseks, vaid nii nagu me lugesime, ta kirjutab, missugused te siis peate olema. Püüab äratada meie selget meelt üles, et me tunnetaksime oma olukorra, kus me seisame, et me praktiliselt seisame maailmas, mitte mingisuguses igavesti püsivas maailmas, mitte igavesti püsivas universumis, vaid et me seisame Jumala kohtute vaheaegadel, millised on Jumala armupakkumise ajad kõigile inimestele ja need on armupakkumise ajad ka Jumala omadele, et me tunneksime ära oma elus neile Issandast antavad vaimulikud võimalused, et meil oleks vaimulikku tarkust omandatud usutee käimisel, et me neid oskaksime kasutada ja mitte ei rikuks kuidagi ära, sest nende asjade ära rikkumine rikub ära ka tema tööd, mitte ainult meie elu ja meie tulevikku. Ja sellepärast on kirjutanud apostel Peetrus need sõnad, et me oskaksime olevikus õieti orienteeruda, teades seda, mis on sündinud minevikus ja teades seda, mis on tulevikus meie ees. Ja sellepärast antku issand armu, et meie tänasel ilusal päikese paistelisel hommikul võiksime vaimulikult igaüks ka oma õige koha leida tema ees, nii et mingid sündmused ei tabaks meid ootamatult ei meie elus ega ka üldiselt. Antku issand meile igaühele seda armu, olla vaimulikult õigel kohal, olla kui kogudus ka õigel kohal tema ees. Aamen.